Äripäevaraadio. Tark elukeskkond. Tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB.
Tere! Algab saade Tark elukeskkond. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja seekordse saate panin kokku 17. märtsil toimunud tööstuskonverentsilt ja minimessilt Tark tööstus. Sinna olid kogunenud Eesti tööstussektori juhid, spetsialistid ja insenerid ja osadega neist tegin ka intervjuud, et uurida kõiki tööstureid puudutavate trendide ja probleemide kohta. Saate esimeses pooles kuuleti intervjuusid Saksa automaatika tegevjuhi Ats Aluperega, kes rääkis, kuidas partnerettevõtted tihti hindu tõstavad, ja kuulete ka intervjuusid Fraktori kaasasutaja Rein Tormi ja Radius Machining juhi Ahti Taltsiga. Saate teises pooles jagab konverentsilt oma mõtteid ABB juhatuse liige Leho Kuusk, kes räägib tarneahela probleemidest ja tööjõust ning saate võtab kokku intervjuu Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsleri Sille Graamiga, kes kommenteeris kõiki neid tööstulite nimetatud probleeme ja rääkis, mida riigil on plaanis tööstussektori aitamiseks teha. Head kuulamist! Oleme Targa tööstuse konverentsil 17. märtsil ja vestleme Saksa automaatika tegevjuhi Ats Aluperega. Tervist!
Tervist!
Räägime alustuseks üldiselt tööstussektori ja Eesti tööstuse murekohtadest ja tervisest. Kuidas praegune sõjaolukord on konkreetselt teie igapäevast tööd mõjutanud?
No nii. Et ma arvan, et sõjaolukord on võib-olla isegi natukene palju öeldud nagu antud kontekstis, et tegelikult Eestisse otsesed sõda jõudnud ei ole ja nii nagu hommikul meil peaminister avasõnades ütles, et Eesti tööstus on olnud päris tubli, eriti eelmisel aastal ja avaldas lootust, et asi niimoodi ka jätkub. Ja et, no, meie kogemus näitab, et tegelikult tööstus ongi olnud päris tugev ja on heas seisus ja täna otseselt meie ettevõttele selle Ukraina agressiooni mõjud mingit erilist mõju ei ole siiamaal avaldanud, et pigem on olnud ikkagi koronakriisi järgne tarneahelate probleem, et kus seadmed ei tule või õigeaegselt ei tule või võtab liiga palju aega. Et aga noh, meil jää lähiringis on olnud või on ettevõtted, kellele see on mõju avaldanud, kellel on olnud palju projekte Venemaale ja Valgevenesse, teatud juhtudel 40%, 30%, isegi 50% ettevõtte käibest. Et seal jah, on mõju avaldanud küll. Aga teisest küljest oleme juba leidnud ka päris palju võimalusi ja uusi variante ringi lülitada oma tegevus või ringi mängida oma tegevus ja teistele turgudele ja need samad asjad, mis on näiteks juba pooleldi valmis ehitatud teiste turgudele ära kasutada.
Eks siis mõju tunnete oma partnerite kaudu, olete suutnud natuke ringi mängida, aga otseselt midagi ära jäänud ei ole?
No eks on need konkreetsed projektid on ikkagi ära jäänud. Eks? Ja ega me nüüd väga täpselt ei tea ka, et need kõik need asjad on ju ainult 3 nädalat olnud. Et kindlasti midagi jääb ka ära, aga nagu teisest küljest võib öelda, et loodetavasti see situatsioon lõpuks ikkagi paraneb. Et pärast seda, kui asjad normaliseeruvad, oleme võib-olla tugevamas positsioonis.
Tarneahelate teema ja lokaalse tootmise teema oli õhus juba koronakriisi alguses ja praegu on mitmed transportifirmad teatanud, et kütusindade tõusu tõttu lähtuvad nad koefitsiendist ja transport on kallim. Kuidas see teid on mõjutanud?
No eks ta mõjutab ikka kui otseselt, et jah, asjad on läinud kallimaks, et kui me vaatame ka oma tarnijaid, siis noh, ütleme, et meil nagu transport ei ole meie ettevõtte nagu tegevust mõjutanud, kui on inseneribüroo ja ehitame asju, aga küll on mõjutanud nagu kaudselt, et kui varasematel aastatel ka tarnijad, ütleme, indasid, korrigeerisid kord aastas, siis nüüd on näha, et seda pigem tehakse kord kvartalis, et seda juba on juhtunud, ja ennustatakse, et juhtub ka veel, aga noh, eks me näeme, et see korrektsioon võib olla ka üsna marginaalne, aga põhimõtteliselt on see nii-öelda muutus toimunud, et tehakse tihedamini korrektsioone.
Tarnijad on korra kvartalis hinda tõstnud, kui suur see hinnatõus veel on teil erinevates valdkondades avaldunud, kuidas?
No ma arvan, et no, eks see pressing on nii-öelda turupoolne ka, et avaldub ilmselt siis ka no, tööjõukuludes, et mida siis peab jälgima ja eks need tuleb settida vastavalt võimalustele ja eks me seda ka teeme. Eks ta mõjutab igal pool, aga tega kliendid saavad ka aru, et nii see on ja kõik tahavad elada.
Millised muresid tööjõuga täpsemalt on? tööstussektoris ja teil?
Jah, ma saan aru, et võibolla selle tööjõuga meil otseselt niimoodi polegi muresid, eks meil on ikka õnne ka päris palju olnud, et loomulikult õiget inimeste leidmine on probleem leida, neid kasvatada ettevõtte väärtuste kultuuriruumis, et nendes saaks, nii-öelda ka, saaks automaatikale väärilised töötajad. Aga õnneks meil siiski on hea renomee ja hea maine tööstuses, et on sellised häid spetsialiste üsna tihti tuleb ette, kes tahavad meiega liituda, tahavad meie ettevõttes töötada. Et see meil võibolla teeb olukorda natuke lihtsamaks, aga noh, igal pool omad välja kutsin.
Kas te ukrainlastele ka saaks tööd pakkuda, kes siia sõjapagenikena tulevad?
No, kui me nüüd vaatame seda, mis täna tulnud siia Eestis on või mis selline, kellest koosneb see pagulaste voog, mis ütleme meil kui inseneribüroona, ega nüüd nii väga ei ole. Et noh, vägis ei saa töökohta nagu sellist luua, et ta nõuab spetsiifilise oskuse igas projekteerimist, programmeerimist, et meil ei ole sellist lihtsama töövariante. Muidugi, kui seal tuleks selline hea inseneri haridusega ära või proua, loomulikult ikka leiaks. Aga noh, need on raske niimoodi üles noppida sealt veel. See kõik on liiga värske.
Rääksime, et hinnad tõusevad ja korra kvartalis partnerid need tõstavad ja enne seda ennustati väga suurt palgakasvu selleks aastaks. Kuidas tööstussektoris palgad praegu liiguvad?
No, eks nad ikka üles liiguvad, ega alla ei liigu midagi. Et, eks tuleb optimeerida, et seal, kellel vaja, saab liigutada. Kui ei ole võimalik, siis tuleb rääkida, leida mingid muid variante, lahendusi, et ega siin nagu, noh, allapoole ei liigu eriti midagi. Et see on fakt.
Peale hinnatõusu töötajate ja palkade teema, mis veel Eesti tööstusele muret valmistab?
No ma arvan, et see, millega me alguses siin rääkisime, just nimelt tarneahelate kui ebakindlus. Et ühest küljest tooraine kriis, metallaga ka toiduained, need on kõik oluliselt kallinenud, kättesaadavus on muutunud. Seadmed, kui sa nagu projekti investeerid, eks sul on ikkagi mingi ajakava, aga kui need seadmed ei tule, siis need venivad, viibivad asjad, et no, mõnedega saab kokkuleppele, mõnedel ei ole võimalik, aga noh, üldiselt me elame kõik selles seisus, et noh, varianti pole, et noh, tuleb teha. Ja teisest küljest turud ise, et kui me võtame ikkagi, meil on sellised suured naabrid, kes on nüüd ära langenud, noh, siis probleem on ka see, et ei ole turgusid teatud sektoris enam.
Töötuba, mille te läbi visite, selle pealkiri oli, et ajamite ja mootorite monitooring rikete ja ootamatute seisakute vältimiseks, ehk kuidas tegeleda innetava hooldusega. Kuulajatele, kes seal töötuas ei osalenud, mis oleks lühikokkuvõte sellest teemast? Selgus.
Jah, oli küll meil selline, et ennetav hoolduse ja mootorite ja drive'ide monitooring, et pole lühidalt kokkuvõttes võib öelda, et igas tootmisprotsessis on mootorid. Need pöörlevad, kuluvad, samamoodi sagedusmuundurid, need võib tekida vigasid, elektrilisi, mehaanilisi, et põhimõtteliselt, kui ennetavalt tegeleda sellega, analüüsida näiteks laagrite olukorda, mootorite mähiste olukorda, siis saab ennetada või ette ennustada, et millal need rikki lähevad. No, need monitoorimisprogrammid näitavad seda päris täpselt ja kus läheb rikki, mis asi läheb rikki, et see on võimalik nagu hästi selgeks teha ja põhimõtteliselt saad see planeerida siis selle remondi, üldiselt ta tuleb pikalt ette nagu välja ja millal läheb, et sa saad planeerida nagu selle remondi järgmisesse seisakusse, mida sa võibolla muidu nagu selle peale ei tuleks. Ja läbi selle sa väldid siis ootamatud seisakuid, mis võib maksta päris palju, ja pluss see, et varu osi reeglina ei saa kiiresti. Ja samas teine aspekt sellele analüüsil on see, et on võimalik tõsta nagu ettevõtte tootlikkus tervikuna, ehk nii on ta efektiivsemat protsessi käitada, et saades nagu adekvaatset tagasi siia protsessist, noh, ütleme 3-4-5% on teinekord võimalik nagu tootlikkus suurendada üsna lihtsalt. Ja see oligi selle töötoa idee.
Autod võiks ka öelda ise omanikule, et millal nad katki lähevad?
No, eks nad põhimõtteliselt ütlevadki.
Hakkavad kolisema,
et see sõltub siis, et kas aru saad või mitte. Ega targemad ikkagi ütlevad ka, et kuule, mine nüüd vaata asjad ära, eks ole.
Aitäh nende kommentaaride eest, Saksa Automaatika tegevjuht Haits Alupere.
Aitäh teile ka.
Räägime Radius Machining tegevjuhi Ahti Tältsiga, tervist.
Tere päevast.
Räägime aluseks üldiselt tööstuse ja tööstussektori ja Eesti tööstuse tervisest ja murekohtadest. Milline, kuidas on praegune sõjaolukord Ukrainas ja Venemaal konkreetselt teie igapäevast tööd mõjutanud?
No, eks ta mõjutab kõiki. Meie puhul siis nagu ka paljude teiste töötlevate ettevõtete puhul tegeleme suuresti oma tarnevahelat ja tarnega seotud protsesside ülevaatamisega. Suuresti tegeleme hindade kontrolliga ja nii edasi ja nii edasi.
Kas Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu Venemaale on ka teie kuidagi ka kannatada osanud?
No, tuleb tunnistada, et täna otseselt meil siis Valgevene ja Venema poole peal sellised kliendisuhted ei ole, et murekoht tekibki rohkem siis just tooraine poole pealt. Aga ka seal pigem oleme siis ka varasemalt kasutanud erinevaid siis Euroopa tarnijaid.
Otsest kahju veel ei ole, pigem et partnerite kaudu?
Noh, eks me kõik tunnetame seda läbi hinnatõusu ja siis varude mahu kasvu. Et nagu me siin ise nalja teeme, siis nagu sügisin hamster, korjame kõik materjalid omale ilusti põske, et nad siis talv üle elada.
Kütuse hinnad tõusevad, oot transportifirmad isegi on kehtestunud mitmeid koefitsente, et kõik transport on kallim. Kus hinnad tõusu kõige rohkem tunnetate? Millises sektoris?
No täna pigem see nii-öelda logistika pool veel täies maus, ma arvan, ei ole meile kohale jõudnud, et tunnetame seda otseselt siiski toores, kus täna siis tarnijatele toore hind kehtib, kas siis tund aega või üks päev, kuid mitte kauem.
Mis peale hinnatõusu veel Eesti tööstusele ja teie ettevõttele muret valmistab?
Pikka aega tegelikult on meil kaks suurt mure, ehk siis üks ongi siin seotud meie kriisidega, kuid sellest siis suurem ja ülesem probleem on siis järelkasv. Ehk siis töötlevas tööstuses täna ei ole võtta piisavalt järelkasvu.
Kuidas teie hinnangul seda probleemi võiks lahendada?
Erinevad huvi või nii-öelda liidud juba aitavad selle poolega, et üldse siis seda probleemi tõstatada. Ehk siis meie kutsekoolid, kõrgkoolid tegelevad ju selle suunaga, et meil tekiks parem kutsehariduse tase ja ka siis insenerid tase, mis vastaks täna selle tööstusettevõtte ootusele.
Insenere puhul oskate välja tuua ka, millised spetsialiste, millist oskustega teil kõige rohkem vaja oleks?
No, meie oleme siis teadupärast selline mehtöötlemise ettevõtte, siis meie puhul on väga tugev surve siis just seadistajate ja tehnoloogide valdkonnas.
Kas sõjaajast põgenevatele ukrainlastele oleks ka teil tööd pakkuda?
Jaa, kindlasti, et ka täna on meil mitte küll palju, aga siiski esindatud nii-öelda ka Ukraina tööjõud, et loomulikult oleme valmis ja avatud ka pagulastele, eks seapagenikele siis tööpakkumisteks.
Kuidas tööstussektoris palgad liiguvad, tõusevad või langevad?
Otseda teist varianti mina kuulnud ei ole, et pigem on nad ikkagi tõusvas joones. Nüüd küsimus on see, et kuidas inflatsioon ja palgatõus siis oma vahel suudavad balanssi hoida, et selle lootaks kõik vastust.
Töötuba, mis tuleb siin pärast lõunat, selle pealkirjaks on ERP-i juurutamine metallitööstuse ja siis radius machining näitel. Kuulajatele, kes siin nendest sõnadest aru ei saa, millest juttu tuleb?
Juttu tuleb ettevõtte kogemusloost, kuidas siis majandustarkvara on aidanud ettevõttel kasvada. Eks siis ERP-süsteem teadupärast siis kätkeb endas nii kõiki tootmisprotsesse kui ka siis muid juhtimisprotsesse kuni finantsini välja.
Võiks olla nagu CRM nagu müügitarkvara, aga lihtsalt tööstuse komponentidele?
Ütleme, et CRM on üks osa ERP siis pigem niipidi.
Tänud nende kommentaaride eest Radius Machining tegevjuht Ahti Talts.
Aitäh teile!
Räägime Fraktori kaasasutaja Rein Tormiga. Tervist!
Tervist!
Räägime alustuseks üldiselt tööstussektori ja Eesti tööstuste murekohtadest ja tervisest. Kuidas praegune sõjaolukord Venemaal Ukrainas konkreetselt teie igapäevast tööd on mõjutanud?
Ikka on mõjutanud, et see materjaliturg siis siin sõjaga on päris asjad segamine jäänud, et väga palju materjali siis mida Eestis kasutatakse, tuli Venemalt ja ega meiegi ei ole sellest puutumata jäänud, et on näha, et tootjad saavad mingid hindu hoida näiteks maksimaalt 24 tundi, sealt edasi saamoodi need materjali tarned on ja et mida me siis oleme antud olukorras teinud on, et enda klientidele mingid tarned kindlustada, siis me tegelikult ka nii-öelda töötasime koos siis erinevate materjalitarnijatega, et endale varuda natukene teatud materjale, mis meie klientidel vaja on, et me saaksime need tellimused kindlasti täide viia.
Mis kõige kriitilisem materjal on?
No, meie puhul on ikkagi siuke must metall, siuksed tavalised paksused sealt 4-8, nii et nendega me oleme kõige rohkem tegelenud. Et isegi alla mõned paksutega, et see ütleme 2-8 millimeetrini võibolla.
Mis nende hinnad teevad?
No ütleme siuke 2 korda, mõne kohati on isegi rohkem läinud, et ja väga raske on ette ennustada, et mis siin nagu täpsemalt juhtuma hakkab, et kas see on siis nagu siuke lühiajaline turusšokk, ilmselt mitte, sellepärast, et kui sõda ikkagi jätkub, siis tuleb mingid tarnajad ümber ehitada ja see tähendab siis seda siukest pikemat materjali hinna tõusu ja ilmselt see hind ka alla ei tule sealt enam niimoodi.
Ja kindlasti lisab oma osa ka transpordikulu tõus. Kuidas see on mõjunud?
Ka see on mõjutanud, jah, et me näeme vaikselt transpordifirmad, kelle me koostööd teeme, annavadki meile ajati teada, et nüüd jälle kütuse juurdehindlus on tõusnud, seega ka siis transpordihinnad hakkavad nagu tõusma. Et jah, on igal pool seda tunda.
Muredest räägime, kuidas töötajatega on teil, et konkreetselt teie ettevõttes siis tunnete kelleski puudus, millised spetsialiste kõige rohkem vaja oleks?
Ja, et Fraktori on nüüd siin alates suvest siis kasvanud peaaegu 2 korda, et mind oli 35, täna on siis üle 75, et õnneks oleme leidnud endale väga häid töötajaid, jätkuvalt muidugi otsime mõnda inseneri veel juurde, nii siis tööstuse poolel kui ka tarkvara inseneri. Et see on siuke, ütleks juba võibolla business as usual, aga kindlasti turul ei ole nagu lihtne leida häid inimesi, et tegeleme sellega ja õnneks näeme, et on võimalik kui sellega palju tööd teha.
Kas seltskond on rahvusvaheline ka?
Jaa, meil on väga palju erinevatest rahvust inimesed, et Fraktori täna toimetab Eestis, Soomes, Rootsis, Inglismas ja USAs ja siis igas riigis on siis kohalikud inimesed tööl ja samuti on ka meil näiteks Eestis inimesi, kes on meile kunagi tulnud Venemalt tööle, kes tulnud meile tööle näiteks Brasiiliast igalt poolt, et on siuke rahvusvaheline kirju seltskond.
Kas Ukraina sõjapõgenikele ka olete valmis tööd pakkuma?
Jaa, kindlasti, et oleme ka seda vaadanud, et täna ka tegeleme sellega, et kui leiame kellelegi midagi sobivad, siis kindlasti oleme sellega nõus tegelema.
Võibolla ise kommenteerite, et mis veel Eesti tööstusele ja teie ettevõttele muret valmistab?
Noh, ütleme siuksed, need on siuksed pikaajalised protsessid, mida me olemegi tulnud lahendama, et ei saa öelda, et see on probleem, vaid võimalus, et täna ongi siiski väga palju tööstust, on veel just see kontori pool, efektiivsus on madal, seda on võimalik automatiseerida ja paremaks teha, et see on siukene igapäevane asi, millega Fraktori tegeleb, et meie eesmärk ongi seda allhanke tööstust efektiivsemaks teha.
Teie töötoa teemal ka parsõna, see alles tuleb ja pealkirjaks on case study edufirma näitel, insener versus arendaja, 3 lugu sellest, kuidas maja sisene digitaliseerimine ei pruugi kohe õnnestuda. Millest te seal juttu tuleb?
Noh, Fraktori ongi see lugu, et me oleme algust peal, et on tarkvara ettevõtte, seega meil see digitaliseerimine on just kui siukene üks põhitegevusi, aga räägime jah, enda puhul siis huvitavaid näited, et kuidas see tõesti mõnikord ei ole õnnestunud ja ka edukaid näited, et kuidas seda teha, mis on need protsessid, et digitaliseerimine kindlasti õnnestuks.
Praegu just pealaval kuulsin, laval räägitakse sellest, et tuleb teada, et sa ikka õiget asja teed, et kõik ei pea nui neljaks digitaliseerima, mida tasub digitaliseerida, mida mitte.
Jah, see on väga hea tähelepanek, et siin ongi, ma arvan, siuke põhiline asja on tehtud, et pead kõigelt aru saama oma protsessidest ja mida nad teevad ja miks nad seda teevad. Et kui nad mõistavad, mis on see protsess ja nad oskavad seda mõõta, et palju miski aega võtab, siis me jõuame ka lõpuks selle, et me näeme, mida on vaja digitaliseerida ja mida mitte. Et see on puhtalt, tegelikult hakkab küsimusest, miks me mida teeme ja siis kuidas me seda teeme ja mõõdame.
Siin üritusel on kokku toodud Eesti suurimad töösturid, tööstusettevõtete inimesed, insenerid, juhid. Milline see kõige suurem kasvu on, mis teie olete siit saanud?
Me oleme saanud siit täna väga palju huvitavaid kontakte, kas siis otsesed kliendid, kelle tööstuse poole koostööd teha või üldse siuksed huvitavad projektid, mida esialgu ei oleks kaskanud mõelda, et inimesed tulevad leiad meid üles ja meie neid samamoodi.
Aitäh nende kommentaaride eest, Fraktori kaasasutaja Rein Torm.
Aitäh teile.
Räägime ABB juhatuse liikme Leho Kuusega tervist.
Tervist, tervist.
Räägime Eesti tööstuse tervisest ja ABB-st ja tööstuse murekohtadest. Ja kohe hakkab siin viite läbi töötuba, mille pealkirjaks on efektiivsuse tõstmine ja energiakulu optimeerimine tehases. Kui suur mure on energiakulu Eesti tehastes?
No ilmselgelt on see viimasel ajal väga suur mure, sellepärast, et energiakandjate hinnad tõusevad, elektrienergia hind tõusevad ka nii-öelda kõik muud hinnad. Et ilmselgelt sama kiirusega ei saa Eesti tööstus tõsta oma toodete hinda järelikult siis esimese lähendusena või esimese lahendusena on sisendhindade ja energiakulu vähendamine tootmises, et oma kasumlikus siiski säilitada.
Kas detsembri kõrgete elektrihindade tõttu pidid mingid ümberkorraldusiga tegema oma tootmises?
Meie oma tootmises mitte, sellepärast, et elektrihind nii-öelda meie toote sees on suhteliselt väike, aga samas selgelt, kuna me teeme lahenduse Eesti tööstusele, siis seal tõusis selgelt huvi selliste nii-öelda optimeerimise ja energiatarbimist vähendavate lahenduste vastu.
Kas sõjaolukorraga kaasnenud Euroopa Liidu sanktsioonid Venemaale ja Valgevenele on ABB tööd kuidagi mõjutanud? Kuidas?
Kui me võtame ABB-d kui globaalset kontserni, siis absoluutselt, et meil on aktiivne tegevus või oli aktiivne tegevus nii Valgevenes, Ukrainas, Venemaal. Loomulikult seda on mõjutanud. Kui me räägime nii-öelda ainult Eestist, siis Eestis on see mõju hetkel veel olnud väiksem, aga milline saab see olema pikas perspektiivis, et seda näitab aeg.
Ennist teie robootikainsener ütles, et üks robot või täpsemalt üks seadeldis jäi siia messilegi tulemata sanktsioonide tõttu.
Kui ta nii ütles, siis nii on. Tegelikult sõltub sellest, et kust poolt ta tuleb ja nende sanktsioonide tõttu on selline globaalne tarneahel häiritud ja sinna ei ole mitte midagi teha. Et praegust tuleb leida antud olukorras võimalikult häid lahendusi ja edasi minna.
Mida te veel kardate, et sanktsioonide tõttu võib juhtuda ja mis võib teie ettevõtet mõjutada?
No selles mõttes karta ei ole siin nagu midagi, et pigem tuleb neid riske hinnata ja adekvaatselt tegevuskavasi mõelda, mida me selline riskide realiseerimise puhul teha saame.
Riskiplaanid on olemas?
Riskiplaanid on nii-öelda riskide vähendamise plaanid on kindlasti olemas.
ABB pidevalt ise mitmeid ümberkorraldusi ja kolib tootmist ja kontoreid ühest kohast teise. Millised muresid tarneahelatega hetkel esineb?
Tarneahelatega on samad globaalsed probleemid, mis ilmselt palju siis selliseid nii-öelda automaatika, elektroonika, valdkonna ettevõtteid vaevavad. Et on puudu komponentides, nende kätte saamine on raske, aga teistpidi tänu meie nii-öelda võimekale sellise teadusarendustegevuse baasil ikkagi esimene reaktsioon on see, et kui mingisugust komponenti saada ei ole, siis kulutame oma energia selleks, et nii-öelda toode ümber disainida nendele toodetele komponentidele, mida on taas turu peal saada, nii et kindlasti ei jää sellepärast elu seisma.
Kas transporti hinnatõus läheb otse toodetesse?
Transporti hinnatõus, ütleme, meie toodetesse jälle selles mõttes otseselt ei lähe, vähemalt mitte meie poolt, sellepärast, et meie oma nii-öelda, siis transporti kulu meie toote hinnas on jälle piisavalt väike, et samas, ütleme, et mida teevad meie nii-öelda tarnijad, seda on jälle raske nagu ette öelda.
Mis Eesti tööstustele tööstusettevõtetele veel muret valmistab?
Muret. Oskustööjõud kindlasti on selline valdkond. Siis nüüd praegust just viimase olukorra valguses tarnekriis, materjalide hinnatõus ja nende kättesaadavus. Ilmselt need on sellised peamised asjad, aga eks iga nii-öelda tööstusettevõtte teab konkreetselt, et mis see kõige suurem valupunkt on ja ma olen kindel, et kõik on nii-öelda nende lahendamiseks enda poolt tegemas kõik, et seda mõju minimaliseerida.
Millisest materjalist ABB-l kõige suurem puudus on Eestis?
Hetkel ei ole siis sellistest materjalidest, mida meil tootmise jaoks vaja on midagi puudu, et tänu pikaaegsetele lepingutele ja mitmekülgsetele tarne kanalitele on meil hetkel kõik olemas, et võib-olla väljakutseks on siis nende materjalide kättesaamine, mida me siin kohalikul turul oma koostööpartneritele pakume, et siin nii-öelda on selliseid väikseid hilinemisi ja vajaka jäämisi, aga noh, kellel neid praegu ei oleks.
Seda spetsialistide puuduse muret on peaaegu kõik töösturid, kellega ma olen siin rääkinud ühest suust kinnitanud, et mure on, neid on puudu, aga milliste oskustega inimesi ABB-l kõige rohkem vaja oleks?
Ütleme, kuna me tegeleme nii tootmise arendusega elektroonika valdkonnas, mehaanika valdkonnas, tegeleme tarkvara arendusega, siis praktiliselt kõike, mida nii-öelda insenerid teha oskavad, siis selles valdkonnas kindlasti leidub meil koht, kuhu nii-öelda järgmine insener tööle võtta, aga noh, teispidi näile see, et ABB teeb väga tihedat koostööd ka tehnikaülikooliga, kus on selliste noorte inseneride kasvulava ning tänu sellele koostööle siis ikkagi sellise ja pikaaegsele nii-öelda enda arenguplaanile me oleme selliseid nii-öelda spetsialiste leidnud, kas siis nii-öelda väljapoolt või siis tehnikaülikoolist insenerina, keda me saame enda ettevõtte sest täiendavalt koolitada ja talle pakkuda sellist nii-öelda isikliku arengu võimalust, mis siis teispidi kajastub selles, et tal on huvi meile tulla ja huvi meil tööd jätkata, et olukord ei ole sugugi lootusetu, et pigem nii-öelda võiks nagu tulevik optimistlikult vaadata.
Mis võiks olla tulevaste inseneridele kõige suurem motivaator leidmaks seda valdkonda enda jaoks ja nii-öelda, et mis soodustaks meil inseneride järelkasvu?
Ma võin seda öelda oma enda kogemusest, et õppides samamoodi kunagi aastaid tagasi inseneriks, siis tegelikult see valdkond on äärmiselt huvitav, äärmiselt lai ja sellist nii-öelda nüüd ka praktiliselt juba 30 aastat pärast ülikooli lõpetamist ma võin öelda, et nii-öelda selline enese täiendamise ja juurde õppimise võimalus ei ole kunagi ära kadunud. Kui töötada insenerina, inseneri valdkonnas, siis see on nii-öelda nagu elukestev õppe, kui on vähemalt omal sellist huvi ja tahtmist ise pidevalt areneda, et keskkond muutub, seadmed muutuvad, lahendused muutuvad, mis tähendab seda, et ka endal on vaja nii-öelda pidevalt areneda ja see on selgelt motivaator õppida selliseid nii-öelda inseneri valdkonna erialasi, et kindlasti kunagi ei hakka igav ja töö ei lõppe otsa.
Aasta alguses ennustati, et sel aastal palgad kõvasti tõusevad, kuidas ABB-s palgad tõusevad?
Hea küsimus. Selles mõttes ABB seda kindlasti ei ennustanud, et palgad kõvasti tõusevad. Et ikkagi eesmärk on nii-öelda tõsta palka nii, nagu meil tootlikus kasvab ja fookus on kõigepealt tootlikuse kasv ja selle järel siis nii-öelda saame rääkida ka nii-öelda sissetulekute ja palkade kasvust.
Aga prognoosite, et tootlikus kasvab?
Siin ei ole nagu prognoosida midagi, et tootlikus peab kasvama, et see on selline nii-öelda ettevõtte arengu üks põhinäite, et nii-öelda üks periood on või lõpeb paremini kui eelmine ja järgmine periood veel paremini kui eelmine, et see on selline edasi viiv jõud ja ilma selleta oleks ilmselt väga raske pikalt konkurentsivõimelisena püsida.
Nii et sõda teie tootlikust ei mõjuta?
Sõda tootlikust?
Sõda. See olukord, kaasnevad sanktsioonid ja selline üldine vastabiilsus tarninnade kasv ja kõik see, millest me rääkisime.
Sõda, ütleme, otseselt kindlasti ei mõjuta tarne või nii-öelda tooraine kasv. Kindlasti omab tootlikusele, kasumlikusele mõju. Teispidi on see, et siis tulebki nii-öelda enda poolt kasutusele võtta nii-öelda uudseid lähenemisi, innovaatilisi lahendusi, et seda nii-öelda hinnatõusu kompenseerida ning proovida teha endalt kõik, et nii-öelda väljund hinnad meie partneritele püsiks võimalikult muutumatud.
kas sõjapõgenikest ukrainlastele ka ABB-s töökohti jätkuks?
Meil on hetkel üsna suur hulk või üsna suur Ukraina kogukond, kes meil juba töötab ning ei näe nagu siin seost sõjaga, et oleme seni ukrainlastega olnud väga rahul ja ilmselt oleme seda ka edaspidi, et kindlasti.
Aga kas sellist muret on esinenud, et kohal olevad, teil tööl olevad ukrainlased on hoopis siit läinud ära tagasi kodumaal?
Noh, praktiliselt meie oma ettevõtte nii-öelda töötajate hulk või töötajad peegeldavad täiesti seda nii-öelda üldis sotsiaalset pilti, nii et noh, nii nagu on mujal, nii ka meil.
Räägime sellest töötoast ka, mis peagi hakkab paar sõna efektiivsuse tõstmine ja energiakulu optimeerimine tehases. Millest juttu tuleb?
Juttu tuleb energia efektiivsusest ja optimeerimisest tehastes. Ja ka just nimelt selles võtmes, et millised nii-öelda lahendused ja mida ABB saab ja on selles valdkonnas teinud ja just nimelt Eestis teinud, et sellist nii-öelda tutvustada just nimelt kuulajatele seda, mis tegelikult on olemas ja kuhu on see nii-öelda selline tootmise efektiivsuse ja energiakulu vähendamise lahenduste maailm liikumas ja mida tegelikult siin tänapäeval Eestis juba võib küsida nende käest, kes sellised lahendusi nii-öelda realiseerivad ja ellu viivad.
Mis on siin targatööstuse konverentsil teie jaoks kõige suurem väärtus?
Kindlasti suhtlemine, infovahetus, kogemuste vahetamine, üksteisega nii-öelda suhtlemine ja kuulamine, see on vaieldamatult nii-öelda tänases infoühiskonnas üks tähtsamaid selliseid nii-öelda komponente, et absoluutselt vaieldamatult kõige olulisem nii-öelda tegelikult infovahetamine, mis ta endast tähendab, on nii-öelda õppimist, et tuleme sinna, et sellel konverentsil on võimalik nendel, kes siin kohal on, õppida, kuulata midagi uut, ennast täiendada, see on see väärtus.
Aitäh nende kommentaaride eest, ABB juhatuse liige Leho Kusk.
Kõik head, nägemist.
Nüüd räägime majandus- ja kommunikatsiooniministeriumi majandusarengu asekantsleri Sille Kraamiga. Tere!
Tere!
Märtsi keskpaigas kogunesid Eesti tööstusettevõtete juhid eestvedajad targa tööstuse konverentsil ja tõid intervjuudes välja hulga neid kõiki mõjutavaid probleeme ja megatrende, mis need kõiki puudutavad ja teiega räägime selleks, et kommenteeriksite, kuidas riik tööstussektori muresid omalt poolt näeb ja kas saab kuidagi abiks olla ja kuidas tööstuspoliitikat arendatakse. Suuri majandusaru Eestis ongi tööstus ja MKM-i tööstusvaldkonna juht Andri Haran tõi konverentsil välja, et numbrites tähendab see, et 1%-line tööstuse kasv on rahas umbes 100 miljonit eurot ja tööstus moodustab 15% Eesti SKP-st. Andri Aran tõi välja, et parajasti oleme kõikides kriisides korraga, ehk siis toorme, tarneahelate, tööjõu ja energiakriis ja püüame teiega need üksikult kiiresti lahti võtta. Näiteks üks asi, mis konverentsil intervjuudest välja tuli, on see, et toorme ja toorainete hinnatõus on kiire, hind muutub lausa tunni või päevaga ja enamasti ikka kõrgemaks, sest kõik muud nüansid aitavad samuti hinnatõusule kaasa. Kuidas peaksid tööstusettevõtted toorme hinnatõusuga kohanema? Mida peaks tegema?
Ja kahjuks on jah tänane olukord selline, et kolm erinevat kriisi on sattunud saman ajal nii koronakriis, energiakriis kui ka nüüd Ukrainaga seotud kriis. Ja see kõik on kahtlemata tekitanud ettevõttes väga palju negatiivset mõju ja kui paar nädalat tagasi veel need makronäitajad on suhteliselt ilusad, siis tänaste viimaste näitajate põhjal on näha juba nende numbrite osas ka negatiivsed signaale. Ja kõige suuremaks probleemiks, mida see olukord on tekitanud, ongi nii-öelda tarneahelate sekkujäämine. Et väga selgelt on näha täna raksisi toorme kättesaamisel idasuunal, eelkõige just metall, puit, väetised. Ja see on tekitanud olukorda, kus ettevõtetel on vaja kiiresti nii-öelda ümber orienteeruda, oma endale uusi tarnepartnerid leida, uusi eksporti sihtturge on vaja oma nii-öelda ärimudel üle vaadata ja ka nii-öelda oma toonet vastavalt sellele kohandada. Ja kogu see nii-öelda toorme kriis on, ja me näeme, et on tõstnud toorme hindasid, ehk et me ainult teikine ei ole selle olukorras, et kui Euroopa Liit, et nõudlus on kasvanud, mis on tõesti turme hinda ja võib-olla Eesti ettevõtetele tekitab raskusi ka see, et meie nii-öelda toome mahus on suhteliselt väikesed ja on keerulisem võrreldes suuremate riikidega nende toormete ligi pääseda, et siin kohal kindlasti ettevõtted peavad oma sellad kokku viima panema. Ja noh, see energiakandjate hinnatõus siis on sinna on ka tekitanud suurt negatiivset mõju ja mida me riigi poolt praegu proovime, mis võib tugema riigi poolt proovime pakkuda on see, et muidugi paljud ettevõtted juba toimetavad selle suunal, aga läbi Eesti siis pakkuda ettevõtjatele rahvusvahelise eksperdi kaasamise teenust, mille abil siis leida endale uusi tarnepartnereid ja ekspordi sihtriike. Ühtlasi, kuna maksed idasuuna siia ja sinna on nii-öelda seiskunud ja on tekinud raskus, et tähtajate lepingud täitmisel, siis on üha rohkem kerkib üles ka likviidsus abi järele vajadust, et proovime ka nii-öelda seda valitsuse liikmeteni viia, et me saaksime KredExist siis avada lähimal ajal ka likviidsusabi meetmed ja seda on vaja ka seetõttu, et Euroopa Komisjon tuli välja eelmine nädal ka Ukrainaga seotud riigiabi raamistikuga, mis võivaldas siis ettevõtetele soodsamatel tingimustel likviidsusabi pakkuda. Ja ühtlasi, mida see kriis on lähemale toonud, on vajadus ikkagi teha suuri investeeringuid energiatõhususse, ressursitõhususse. Ja siin kohal ka me tahaksime, oleme teinud valitsusele ettepaneku pakkuda riigi poolt suuremahuliste investeeringute käendamist võimalust. Ja ühtlasi, kuna sellest kriisist tegelikult on just Ida-Virumaa piirkond, võrreldes ülejäänud Eestiga rohkem pihta saanud, kuna meil on tugevamad seotud Ida-Turuga, siis oleme teinud ka ettepaneku õiglase ülemineku fondi meetmete varasemaks avamiseks.
Kohe tulen energiateema juurde tagasi, korra küsin selle eelmise teema lõpetuseks, ehk siis ettevõtjad peaksid oma plaan ümber tegema, riik tuleb appi, aitab spetsialistidega, kuidas see täpselt välja näeb?
Ja see on tegelikult sarnane nii-öelda teenus oli meil lahtiga COVID-kriisi nii-öelda tipppunktis, kus siis ettevõtja sõi kaasata endale nii-öelda eksperdi, kas ta oli siis ekspert nii-öelda tarneahela riskijuhtimise alal või ekspert siis nii-öelda ekspordi sihtriikide leidise osas. Ehk ekspert siis, ekspert ettevõtja vahel sõnitab see leping ja ekspert siis pakub seda teinust, et täi mudel vastavalt nii-öelda kohane sinu olukorrale ümber kujundada, leida tarnepartnereid, leida uusi ekspord sihtriike, teha ettepanekuid toote kohandamiseks vastavalt sihturuvajadustele ja nii edasi. Ehk ettevõtte saab nii-öelda üks-ühele konsultandi teenust kasutada. Ja COVID-ajal see teenus oli väga populaarne ja ettevõtjad, kes seda teenust ja rahvusvahelise eksperdi kaasamise teenust kasutasid, jäid selle teenusega väga rahule.
Kas see teenus on riigi poolt ettevõtjale tasuta või tasuline?
See on oma osalusega. Praegu see oma osaluse summas ma julge välja öelda, aga see muidu kui tavatingimustes on teenuse oma osalus 50%, ettevõtjalt siis nüüd me tänases olukorras toome selle oma osaluse protsendi kindlasti alla kuule, et tõenäoliselt see maandab kuskil 20% juures.
Tuleme siis energiateema juurde tagasi. See detsembri kõrge elektriarve on kõigil meeles ja seetõttu ja ka sõjatõttu on see energiadebatt palju aktiivsemaks läinud ja kiirenenud. Ja Andri Arand tõi konverentsil välja, et tutvustas, rääkis riigi tööstuspoliitika visioonist 2032 ja sealt tuli välja, et tööstus peab olema tark ja et tööstus oleks tehnoloogiapõhine ja kestlik, tuleb teha kolm pööret korraga, et rohepööre, digipööre ja innovatsioonipööre. Kuidas need pöörded siis energia julgeolekule ja madalamatele energiahindadele kaasa aitavad?
Kõigepealt see seal konverentsil räägitud ja sellest maakaasi seetusest, et meil on päris mitte tööstus ja tööstus või toenese tööstus ja teematööstus, siis tegelikult lisaks nii-öelda soojuse saamisele kasutavad maakaasiga tootmisprotsessid. Ja see ongi praegu nii-öelda väga keeruline, sest meil ei ole täit kindlust, et mis sellest maakaasist saab, et kas see turu keeratakse dünaamilise, et tegelikult ettevõtjad peaksid ikkagi pikas plaanis mõtlema juba sellele, et kuidas tulevikus oma tootmisprotsessi ja energiat ja soojuse saamiseks energiat saada, et minna siis taastuvatele energiaallitatele, energiakandjatele, näiteks toiduainete tööstus minna üle biometaanile või on mingid muud variandid. Et tegelikult, et me järgime, et talve oleks täpselt samas olukorras, et energiakandjate hind on väga kõrge ja see maagaasi varustuskindlus on küsimärgial, siis tegelikult täna juba peaks mõtlema investeeringutele, pikaajalistele investeeringutele ressursitõhususe saavutamiseks ja noh, seda ettevõtjad kindlasti teevad ka. Mm-hmm. Et tänases sõja olukorras alguses tundus natuke väga hea märk rääkida rohepöördest ja pigem oli sõnum, et paneme rohepöörde mingit saad kausile, siis tegelikult noh, kui sa küsid, mida keegi rohepöörde all mõtleb, siis kui me räägime rohepöörde all ikkagi energiatõhususest ja energiaefektiivsusest, siis sellega peaks kindlasti edasi liikuma. Et kui me räägime näiteks toiduainete tööstusest plasti direktiivist, siis võib-olla seal on võistlik aeglasemas tempos edasi liikuda.
Energiaekspert Raivo Vara ütles ühes Äripäeva raadio saates, et no kui me räägime elektrienergiast näiteks, et kui isegi 6 aastaga kiiresti meretuulepargid püsti saadakse, et siis elektriind alla ikka ei tule mitmetel tehnilistel põhjustel. Mis selle elektriinna siis ikkagi alla tooks?
No elektriinna tuleks alla see, kui me suudaks rohkem taastuv energiat nii-öelda tekitada. Põhimõtteliselt nagu, mida nagu ettevõtjatele soovitada on ikkagi see, et nad tulevikus ikkagi rohkem mõtleks fikseeritud pakettide peale, et see on lahendus, et kuidas seda energiahinda, elektrihinda natuke nägi nii-öelda stabiilsena hoida oma sisendusuluna.
Korra konverentsi teemale tagasi, intervjuudest tuli veel välja, et valmistab muret töösturitele spetsialistide puudus ja järelkasv. Kuidas te tajute seda spetsialistide puudust, kuidas inseneeri hariduse ja järelkasvu ja tööjõu probleemi võiks lahendada?
Jaa, et see on jälle teravane probleem ja nii-öelda ühine probleem, mida töösturitsevõtjad sõltumate valdkonnast välja toovad. Et siin kohal on meil natukene ka nii-öelda häid uudised, et välismaalaste seadus, mis on nüüd jõudnud Riigikogus 3. lugemisel ja et seal me oleme teinud päris mitu ettepanekut, mis istutavad inseneride värbamist 3. riikides, kus varem oli see nõue, et peab välistöötajale maksma 2-kordselt Eesti keskmist palka, siis nüüd on see lävend allapoole toodud ja nõudeks on siis 1,5-kordne Eesti keskmine tegevusala keskmine, mis on tegelikult, ma arvan, päris jätkimehendused. Ja ühtlasti on võimalik lühialist töötamist varasema 1 aasta võrra pikendada 2 korda, ehk siis 6-2 aastat. Et loodetavasti see toob leevendus. Ja noh, jätkuvalt ikkagi pikkaline kaitsedega ehk haridussüsteemiga tuleb jätkuvalt tegeleda ja ma väga loodan, et Haridus- ja Teadusministeeriumi inseneeriaakadeemia initsiatiiv on ka jõudnud edasi liikuma.
Ukraina sõjapagenike teemal mainisid osad töösturid, et kui tuleks kvalifitseeritud oskustega insener, siis võtaks ta kohe tööle. Kas teil majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on infot, milliste oskustega sõjapagenike meile Eestisse tuleb või kaardistate neid kuidagi?
See kaardistamine on just läks lahti, et praegu seda infot ei ole, aga loodetavasti peagi saame seda
info. Lõpetuseks, kuidas veel Eesti tööstuspoliitikat arendatakse? Milliseid sõnumeid veel järgmise aasta konverentsil tööstus ettevõtted kuulda võiks?
No jätkuvalt vähemalt tahaks nii-öelda seda tööstuse nähtavust veel rohkem parandada, et me räägiks ju rohkem sellest, et okay, näite, et meie nii-öelda tugevast tööstusest, et tööstus on meie nii-öelda arengumootor ja seda on tõendanud ka mitmed kriisid, et tegelikult täna COVID-kriisiga ka saame väga hästi hakkama ja ma arvan täna sellele, et meil on väga tugev tööstus, et meie majandusel läheb nii hästi, kui läheb meie tööstusel. Et seda ei tohi ära unustada ja seda peab ka nii-öelda rohkem nii-öelda pilti tooma ja meie headest näidatest tööstusettevõtjatest rääkima.
Aitäh nende kommentaaride eest, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Sille Kram.
Aitäh!
Selline oli saade Tark elu keskkond ja seekordse saate panin kokku 17. märtsil toimunud tööstuskonverentsilt ja minimessilt Tark tööstus. Sinna olid kogunenud Eesti tööstussektori juhid, spetsialistid ja insenerid ja tegin osadega neist intervjuud, et uurida kõiki puudutavate trendide ja probleemide kohta. Esimeses pooles kuulsite intervjuud Saksa automaatika tegevjuhi Aits Aluperega, Fraktori kaasasutaja Rein Tormi ja Radius Machining tegevjuhi Ahti Taltsiga. Saate teises pooles kuulsite intervjuusid ABB juhatuse liikme Leho Kuusega ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsleri Sille Kraamiga. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja aitäh kuulamast!
Tark elukeskkond! tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB. Äripäeva raadio.